Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик і Тетяна Поклад. Сьогодні авторок, 7 снежня, у Мінську, 7 годин. Головні теми нашого сьогоднішнього випуску. Гость ранішнього ефіру – політолог Владимир Подгол, з яким ми обмяркуємо виступ Лукашенки на усінародном сході у контексті агітаційної кампанії. Після аварії на Пінськдреві з холдингу звольнилося 22 чоловіки. Ми висвітлимо, що будують у Лідському замку. Були керівник Національного банку Станіслав Богданкевич прогнозує, чи зміниться кошт білоруського рубля. А зараз Тетяна Поклад «Вокол світу» за 100 секунд.
«Вокол світу» за 100 секунд.
Вашингтон осудив публікацію на сайті WikiLeaks секретного спису об'єктів, які знаходяться у різних країнах світу і лічаться у США особливо важними з пункту гляження національної безпеки. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що обнародування такої інформації рівнозначно видачі спису метових об'єктів для ударів таких терористичних організацій, як Аль-Каїда. Швейцарський банк заморозив рахунок заснувальника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Британський урад отримав ордер на його арешт. Міркується, що тепер Ассанж ховається на Повдньовому Сході Великої Британії. Аргентина підтримала Бразилію у признанні незалежної палестинської держави у межах 1967 року, так як це було до так званої шестидённой війни, коли Ізраїль зайняв сектор Гази і західний берег ріки Йордан. Ізраїль назвав обидві заяви вартими шкодування і заявив, що незалежна держава на палестинських територіях може узнікнути тільки у виніку мирних перемовів з Ізраїлем, які ще далекі до завершення. У Брюсселі сьогодні починаються саміти у розв'язці Росії. Для уділу у саміті прибуває президент Росії Дмитрий Медведєв. Головною темою перемовів будуть перспективи вступлення Росії у Всесвітню гандлєву організацію. Сьогодні другий день перемовів у Женеві о іранській ядерній програмі з уділом представників шести впливових держав світу. Обидва боки назвали перший день перемовів конструктивним, але про значні кроки наперед во взаємному порозумінні звісток нема. У виніку двох вибухів на північному заході Пакистану загинули свише за 40 чоловік, десятки людей поранені. Смертники напали на адміністраційний комплекс, де місцеві чиновники зустрікалися зі старішинами, які підтримують урад у протистоянні з талібами. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад. Це був випуск новин.
Наступний випуск новин Тетяна Поклад прочитає о 7:30 ранці. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно про те, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. На Мостовщині на участках для голосування нема плакатів кандидатів і їх програм. Після аварії на Пінськдреві з холдингу звільнилося 22 чоловіки. Адміністрація підприємства обіцяла робочим, які працювали у цеху, де відбулися вибухи, переводити на інше місце праці, але не всіх задоволила альтернатива. Кандидати у президенти Білорусі стверджають, що країну після виборів чекає фінансова катастрофа. Улади, наоборот, запевнюють, кошт білоруського рубля не зміниться. Хто ж має рацію на це питання, відкаже Станіслав Богданкевич. На території Лідського замка почалося будівництво, яке викликало відмовну реакцію з боку місцевих істориків і краєзнавців. Так само інші теми, а так само і передача у Володимира Орлова «Покуль летить стріла». І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями надвор'я, температура від мінус 7 до мінус 3 градусів. Нагадаю, що у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-3952. Телефонуйте нас, цікавить ваше меркування. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 4 хвилини. На Мостовщині на участках для голосування нема плакатів кандидатів і їх програмів. З подробязностями Михайло Корнєвич.
Уже сьогодні непокой викликав той факт, що на участках для голосування не повсюль підрихтовані стенди з плакатами кандидатів і їх програмами. Хоча згодно з законодавством, вони повинні висіти на участках уже з 3 снежня. Ось вот, що розповідає одна з активісток кандидатів президента Віталія Римашевського в Мостах, яка навідала сьогодні 5 участків для голосування.
Ну, в школах номер 2 і номер 5. Ну, я заходила, мені ж потрібно було розвісити матеріали. Ну, не знімав стендом. Зверталася до персині виборчої комісії. Вона сказав, що стендом ще вогулі не було, і він не ведає, коли вони будуть.
Слонімський активіст виборчого штабу Ригора Костусьова так само сутикнувся з подобною проблемою на особних участках. Але найбільше його вразило те, що люди на агул не орієнтуються, коли йде дозволено вивішувати агітаційні матеріали. Хоча для цього приймаються адмислові рішення територіальних комісій.
Виділено місце для клеєння, да? Повинні всі, по ідеї, вроді в курсі бути, да? Хто нічого не в курсі. Там на почту зайшов на один відділ. Ти кажеш, що ми не в курсі, нам ніхто нічого не казав, що я говорю, от почитайте постанову Слонімського виконкому. А, ну ладно, ну вон там можете повесити. То есть ніхто не толком ще не в курсі, нічого це.
Активісту турбує той факт, що на стендах, які вже є на участках, висять плакати Центрвиборкому з 10 кандидатами і їх біографіями. А місце для програми у кандидатів на гетих стендах не засталося. Назіральник з Городні Роман Юргель 3 снежня пішов на участок, щоб зареєструватися там на період кампанії, і так само сутикнувся з тим, що участок, згодно з законодавством, не підрихтований до виборів.
2 снежня я, як назиральник, присутничав на посіджанні Гродинської обласної виборчої комісії, так само з міжнародними назиральниками ОБСЄ з Великобританії і Данії. І старшиня комісії Валерій Савко запевнив, що 3 снежня вже на участках будуть плакати з загальними даними по 10 кандидатам у президенти.
Секретар Мостовської територіальної комісії на питання, чому дагетуль не всі участки підрихтовані до виборів, як це потребує законодавства, відказала.
Сьогодні дали плакати мені. Вот после обеда дали плакат. Программы мне пока не давали.
З Городні передавав Михайло Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 7 хвилин раніці. Цягом 2 попередніх тижнів альтернативні кандидати у президенти виступали по телебаченню радіо, удільничали у дебатах. Дійний президент Олександр Лукашенко від такого формату агітаційної кампанії відмовився. Учора на Усебелорусском народном сходе Лукашенко выступил с протяглой промовой. Сегодняшний гость ранешнего эфира – политолог Владимир Подгол, с яким мы обмеркуем выступ Александра Лукашенко в контексте агитационной кампании. Владимир, доброй раницы.
Доброй раницы.
Вы автор популярных сборников, цитатников выступов Лукашенко за разные годы ягоного президентства. Скажите, ці знайшли вы что-нибудь во учорашнем выступе Лукашенко, нечто такое, что может пополнить будущее ваше выдание?
Так, есть несколько цитатов. Ну, гэта покуль на эмоцыях усё, потым фільтр, як заўжды, будзе. Ну, вот, хачу сказаць, такая вот цитата Цвік. Господь нам сказаў, будьце тут, тут ваше шчасце, і я буду выконываць боскі запавет. І сказана гэта было так, як быццам бы ён сам гаманіў з Богам. І яшчэ з гэтай, відаць, ён Біблію пачаў пачытваць, ім распавядаюць пра Біблію. Я не буду вас вадзіць, як вядомы вам чалавек. Гэта маецца на ўвазі Маісей. Еще. Мы сердце Европы, душа Европы. Вот уже подвысил статус Беларуси. Вось. Ну, мы ее маем на увазе, как бы, у большей ступени себе. Вось. Мы створили завод, який сам может утворять космичные аппараты. Незалежность – это вельми дорогая роскоша. Коли хочем иметь европейский стандарт життя, то и працевать мусим по-европейску. Ну, это абсолютно уже новая тенденция. Все, уводим европейские стандарты на все. Ну, и на президентство треба было повести.
Владимир, наши слухачи уже прокомментовали выступ Александра Лукашенко. Вот что яны выказали у своих телефонованиях на свободу.
Смотрел выступление Лукашенко на белорусском собрании. Этот спектакль продолжается уже 16 лет. Пустые обещания о процветающем будущем на благо народа. Из его речи понятно, что он взял на вооружение многое из выступлений кандидатов в президенты. Так этим же можно верить. Умные, толковые, высокообразованные люди. Кто мешал президенту поднимать сельское хозяйство, налаживать торговые отношения с мировым сообществом, укреплять экономику, Все же в руках было. Руки, видно, не те, или голова не так работает. Минске детишкам позволил бесплатный проезд, а студентам и пенсионерам кукиш с маслом. Будто бы у нас в селах и маленьких городках транспорт работает. Абсурд. Зато деньги платят кондукторам. И сколько их развелось, не счесть. Вот вам и забота о людях, на коих ему наплевать. И экономика дырявая. И еще он сказал, что ремонт в квартирах должны делать сами жильцы. Додумался. Это же грабеж. Отчисления в жировках на капитальный ремонт куда пойдут? Президентский фонд? На отдых чиновникам? На подарки народному собранию? Дудки! Не надо дурить нам голову. Дорогу другим.
Слушала послание Лукашенко и думаю так, что он запугивает не столько кандидатов, сколько своих халуев. Вот он может их помиловать, а может и наказать. От этого они будут дрожать, как собачьи хвосты.
Доклад Александра Григорьевича является пропагандистским самооцетом. Значительно слабее выступление кандидатов в президенты его оппонентов.
Это были наши слухачи, которые выказали свои меркования по номеру 266-3952. Нагадаю, номер працует круглосуточно. А с нами на телефонной связи политолог Владимир Подгол. Владимир, ну, найперш, вот, погодитесь вы с меркованиями некоторых наших слухачев, что выступ Лукашенко, что Лукашенко глядевся блекло на фоне инших кандидатов у президенты?
З некоторыми погоджуся, з некоторыми не. Лукашенко выглядав значно енергетичніше, ніж всі наші кандидати у президенти. Три години, без перепинку, без спинення, колосальна енергетика, ніяких паузов. Ну, порівняйте Некляєва, який про 5 хвилин уже схопив шклянку з водою і почав пити. І гэтый три години без перепинку. З його просто перли нечто, як беси ніякі вилітали. Я такого ще енергетичного його не бачив. Ніводного разу не бачив. Гэта що тычыцца енергетики. Те, що він забрав, і те, скрав у кандидата у президенты, так гэта ж ягонный стиль и манера жыцця. Па-перше, трэба сказаць, что гэта і спектакль, так, кожная ягонная з'ява гэта палітычнае шоу, палітычны прапагандыскі спектакль. Усе 16 год. У калгасе, у роддоме, это все спектакли. Але питання у тим, як він їх гуляє без опонентів. Нормально, ну раз-пораз здорово просто гуляє, і на гэты раз він отгуляв моцно. Причим йому вдалося хлусить літерально на кожній п'ятихвілинці, то він з Медведєвом цілується, то він то Медведєвом погарджає, і так далі. І все гэта переконавче. От навіть бувало так, що починає сказ один, і тут же суперечить, але так переконавче, що чоловік, який не удумывається у гэта верить. На конт скраденных сказов. Самое первое и самое головное, он скрал Балта-Черноморский коллектор у Белорусского народного фронта 93-го, ну, 90-х годов еще. Вот. И он зараз выконываю программу Позняка, программу белорусской оппозиции БНФ у Верховного Совета 12-го скликания. Потом диверсификация энергозабеспечения. Так само скрадено. Это уже этому крадежу уже 16 год. А незалежность. Вот ягоная цитата, что я перефразирую Бисмарка, незалежность – это вельми дорогая роскоша. Ну, так само скраденная.
Владимир, скажите, на кого...
Человек, який мел шиковную цитату, коли сказал, что дренная у нас вопротка, он сказал, вы что, не можете на Заходе лекала скрасти и пошить по их? Вот ягоный принцип. Ягоный принцип – это красти и присобечивать.
Владимир, на кого был различен этот выступ? На чиновенство, как запужать, как сказала наша слухачка, на отдачу? Даних прихильників альбо на тих, хто ще вагається.
Гэта быў толькі на свой электарат разлічаны, на той электарат, які вот зараз бы сказаў, за каго вы будзеце за Лукашэнку. Вось ён як бы у іх утрымліваўся ў мазгах такім чынам. А вот як сказала жанчына, ці хто там, што гэта было на гэтыя хвасты разлічана сабачыя, так у гэтым сэнсе не выступ быў разлічаны, там цэлы шэраг іншых мер, але правільна ў тым сэнсе, што вот ён гэтыя хвасты сюды заклікаў, усю гэтую команду и дал им одну, только одна установка там была, что мы оппозиционерам уладу не отдамо, вот, и не отдамо краину им на растерзание. Вот, только одна теза была скирована, вот, как яны поверили, что и там же был целый блок. про спецслужбы, про армию, что яны моцные, могутные, свою справу ведают. Вот. И он переконал своих, что улада застается у яго. И он не вагается. Вот это было на хвосты на этой различной, как сказала бабулька.
Дякую, Владимир. Нагадаю, что гостем «Свободы» был политолог Владимир Подгол. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 7 годину 15 хвилин. И зараз Татьяна Поклад нагадает про основные подеи в Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў правялі сустрэчу з выбарцамі на прывакзальнай плошчы ў Менску. Паводле штабу Някляева ў сустрэчы ўзялі ўдзел больш за 2000 чалавек. Дэмакратычныя кандыдаты назвалі сустрэчу народным сходам, альтэрнатыўным праўладнаму, які праходзіць у Палацы Рэспублікі 6 і 7 снежня. Александр Лукашенко, выступаючы на ўсебеларускім сходзе, заявіў сваім апанентам: «Краіну вы не атрымаеце», і прыгразіў ім турмой. Актывісткі ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры правялі вулічную акцыю і дамагліся, што ў Палацы Рэспублікі з імі 5 хвілін размаўляў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта. Кандыдаты на прэзідэнты правялі сустрэчы ў рэгіёнах. Першая сустрэча Андрэя Саннікава ў Гомлі сабрала перапоўненую залю. Яраслаў Раманчук сустракаўся з выбарцамі ў Віцебску, Рыгор Кастусёў на Магілёўшчыне. Два беларускія палярнікі, Алег Сныцын і Юрый Гігіняк, накіроўваюцца ў Антарктыду для даследавання і праверкі стану рэспубліканскай маёмасці на гары Вячэрняй. Палярнікі ўжо даляцелі да Кейптауна. Цалкам падарожжа да Антарктыды зойме паўтара тыдні. Тэлеканал МТВ ў 2011 годзе зменіць геаграфічную прывязку з расейскай на еўрапейскую. Замест МТВ Russia ў Беларусі будуць паказваць МТВ Europe.
Татьяна Поклад пазнаёміла вас з асноўнымі падзеямі ў Беларусі. У Менску 7 гадзінаў 17 хвілінаў у праскай студыі Сергей Навумчык. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'я, тэмпература ад мінус 7 да мінус 3 градусаў. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашае меркаванне. Сёння 7 снежня. У гэты дзень у 1921 годзе па ініцыятыве Браніслава Тарашкевіча ў Радашковічах утворанае таварыства беларускай школы. У 1914 годзе ў гэты дзень Японія здзейсніла напад на амерыканскую базу Перл-Харбар. У 1943 годзе 7 снежня загінуў Вацлаў Івановскі, беларускі грамадскі палітычны дзеяч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 7 хвілінаў 17 7 гадзінаў, прабачце, 17 хвілінаў. Пасля аварыі на Пінск-Дрэве з холдынгу звольнілася 22 чалавекі. Адміністрацыя прадпрыемства абяцала рабочым, якія працавалі ў цэху, дзе адбыліся выбухі, пераводна іншае месца працы. Але не ўсіх задаволіла прапанаваная альтэрнатыва. З падрабязнасцямі Сергей Ягораў.
Паводле дырэктару па працы з персаналам Пінск-Дрэву Міхаіла Галавешкіна, на прадпрыемстве заўсёды высокая цякучка кадраў, таму такая колькасць звальненняў не выклікае здзіўлення.
Как это шмат? Ну, 22 чалавека ўшло. А ў нас в обычнай сітуацыі ўняецца там, я не знаю, сейчас вот делаю анализ. Тут плюс ещё немножко і беда добавила. Ну, может быть, не без этого, конечно. Где-то кто-то і... Ну, что там говорить? Может быть, он и не собирался уходить.
Паводле спадара Галавешкіна, кожнаму перад сыходам прапановалася іншае месца працы, але прапанова не спадабалася людзям шэрагу прычынаў.
Мы вот ребятам, которые на ДСП работали, мы предложили, идите обойщиками мебели на фабрику мягкой мебели. Там обойщики мебели получают не меньше, а то и больше. Но, увы, никто не пошел. Никто не пошел. Почему? Потому что там надо работать. Там физический труд.
Татьяна Маўчун, рабочая цеху, дзе адбыўся выбух, пацярпела ад авары, пасля адпачынку звольнілася з прадпрыемства. Цяпер нідзе не працуе. Паводле жанчыны, на самой справе цяжка параўноўваць працу ў цеху з працай на мэблевай фабрыцы, куды ёй прапановалі перайсці працаваць.
Там, во-первых, не отапливается, там ничего, там, и у меня после этого выбуха еще и голова болит, и все, и я. И как-то так легко согласились, я сказала, что заведующая говорит, ну, а если люди будут увольняться, пускай увольняются, вот и все.
Поводле слова женщины, только директор завода по вытворчести ДВП Леонид Логвин выказал слово пробачения при звольнении людей. При этом Логвин так прокомментовал в свободе факт этой звольнению. Рабочая Пінськдреву Аліна каже, що звонялися не тільки пенсіонери, а й молоді люди, які не пожадали далі працювати у небезпечних умовах.
Сказать, что это не так. Уволились люди достаточно молодого возраста. Потому что не могут предоставить достойную оплату труда. Во-первых, психологически людям очень тяжело оставаться на работе.
Авары на предприемстве, звольнение, спробы схватить информацию про наступство аварии с боку керавництва – все это выкликало незадовольнение людей. Напередодні выборов, каже былый депутат Пинского горсовета Виктор Ярошук, все это в полной мере окаже вплив на выники голосования.
А мать, что в Пинске не працуют инициативные группы. И, на жаль, видно, много людей не ведают кандидатов, не ведут, за кого голосовать. А то, что протесты, некий настрой, безумовно, некий отсоток это есть. Але ж не думаю, что вельми шмат голосов губит Лукашенко от этого.
У вынику аварии у цеху по вытворчести ПЛДВП на закрытом акционерном товариству Пінськдрев загинуло 14 человек. 5 потерпело, а до этого часа находятся в шпиталях Менску и Берасте.
Про звольнение на Пінськдреве рассказал Сергей Ягоров.
Бліц-аналіз свободи.
Кандидату в президенти Білорусі говорить, країну після виборів чекає фінансова катастрофа. Улади, наадворот, запевнюють, кошт білоруського рубля не зміниться. Хто ж має рацію? Ті, хто терміново поміняли рублі на доляри і євро, або ті, хто по-ранішому довіряють Лукашенку і Прокоповичу? Про гэта наш аглядальнік Уладзімір Глот размаўляе з экс-старшынём правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам.
Доверенная особа кандидата в президенты Владимира Некляева Александр Федута в радиодебатах сказал, что любой белорус, який хоть трохи разумеет в экономике, теперь робить одно – позбавляется от рублев и переводит их в валюту. Тревога, что белорусская финансовая система не вытримает, гучала и у Виктора Терещенко, и у Григора Костусева, да и у інших претендентов. И тут начинаешь думать, что это – передвыборная тактика, как забрать голосы у кандидата Лукашенко, чи саправдой становище такое тяжкое, что на початку 2011 года нас чекает повторение валютного скачку, и тут, зрозумело, хочется ведать оценку досвеченного финансиста.
Конечно, ситуация денежная очень критическая, потому что 7 миллиардов долларов дефицит нефтяного баланса подавал. Это же на миллиард больше, чем в прошлом году уже. Это последние данные. В прошлом году был 6, в этом году 7, позапрошлом 5. Он почти на миллиард ежегодно. Меня удивляет, что Толкобович 8 триллионов безресурсных ресурсов дал коммерческим банкам в первом полугодии. Эти триллионы из воздуха выделены. Но они пошли как ресурс для коммерческих банков. Прежде всего, это двум банкам. Это Агробанку и Беларусьбанку. И они таким путем, значит, стабилизировали временно свою ситуацию. И сам купил 1,5 триллиона бондов или обязательств этих долговых расписок райоблсполкому. Такого ж не было раньше вообще. Но это все ж пустые деньги, поэтому инфляция должна быть, девальвация должна быть.
Про критичность ситуации специалисты кажут уже давно, але улады неким чином штогод, за выключением девальвации одразу на 20%, неким чином выкручивались. Як вам здається, махчимости подтримливать курс рубля еще застаются, те от девальвации самым ближайшим часом никуда не деться.
Она сегодня еще регулируется. Она у нас фиксированная девальвация в рамках того, что есть кредиты и внешние есть резервы. Я оцениваю ее в краткосрочном плане, в краткосрочной перспективе, ну, как минимум на ближайшие полгода, как вполне управляемую. Есть возможность продажи собственности. Есть возможность получения новых кредитов по линии банковской системы. Есть возможность Национальному банку выпускать бесресурсные бумажные деньги, учитывая резервы, учитывая возможность продать и предприятия, скажем, нефтеперерабатывающие, калийный комбинат, некоторые другие и банки некоторые. Отодвинуть девальвацию, допускать ее в виде ползучей девальвации, а не разовый такой обвальный. Вполне денежные власти могут.
Блиц-анализ свободы.
Наш аглядальнік Уладзімір Глот гутарыў з былым кіраўніком Нацыянальнага банка Станіславам Богданкевічам.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програм, заяв.
Щотиждень
тільки на свободі.
Нагадаю, що перелічені теми можна не тільки слухати у ефірі, але і читати у інтернеті по адресу свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, Мінську, 7 годину 25 хвилин. У Мінську відбувається Усебелоруський народний сход. З якої мети його організували? На гэтае питання відказують жыхары горадні, з якими гутарив Сергій Астравцов.
Наверно, это лишняя трата денег. Что он даст этот сход? По-моему, это ничего не даст.
В связи с выборами, чтобы показать, я так и хороший, голосуйте за меня. Ну, так он любит выступать. Посмотрел это, что дали предвыборные эти выступления. Лукашенко сам не явился, ну, отказался. А по новостям крутят и крутят его. Это что же агитация получается?
Конечно, свою предвыборную программу он хочет объяснить общественности. Общественность, которая... Может, даже не выбрано, но призначено народом. Вот и все, якобы народом.
Но будет выступать Лукашенко. После Лукашенко ведь там будут выступать представители из регионов. Они будут высказывать то, что вот мои проблемы. У меня проблема, как иностранный гражданин, бывший офицер. Я не могу никак попасть на свою родину. Вот сюда. Я, как говорится, прошел здесь от землянок огней вода, от Своровца до майора. И сейчас бегаю, мучаю, собираю справки, никак не могу ничего толком понять. Опять платить грош, не знаю за что, уже 600 тысяч заплатил. Мне до Лукашенко как до Бога. Туда легче попасть, чем до Лукашенко.
Работа на публику перед выборами и все. Я, в принципе, никогда за него не голосовал и категорически против этих всех съездов.
С этими людьми согласен, что это все ни к чему.
А питание о городе проводил Сергей Островцов.
Новини сучасної медицини.
Згледзячы неврофізіялогіі, навукі, якая вывучае функцыі нервовай сістэмы і яе структурных адзінак неўронаў, выбар большай часткі электарату найчасцей залежыць не ад праграмы кандыдата, а ад таго, якія пытанні той акцэнтуе падчас выступаў і сустрэчаў з выбарцамі, якія словы і з якой інтанацыі ўжывае ў агітацыйных прамовах і, нарэшце, які ў яго выраз твару. Публікацыя на гэтую тэму змешчана ў спецыялізаваным амерыканскім часопісе Nature Neuroscience і ў міжнародным Nature, які выдаецца ў Лондоне. З падрабязнасцямі Алена Струве.
Поводле психолога-доследчика профессора Нью-Йоркского университета Дэвида Амодея, назиранне за станом зренок человека под час выборчей кампании, а так само за температурой его скуры, частотой пульсу, кажет про настрой электорату нашмат докладней, чем традиционные методики опытания выборцов. На фокус-группе, стверджает доследчик, человек может сказать одно, а на выборчем участку зарабить иншее. Большая частка электорату примает свое кончатковое решение эмоційно, спонтанно, а не у выніку ланцужка логічных разважанняў. У досведах профессора Амоды, якія былі проведзеныя падчас апошній выборчай кампаніі ў США 2 гады таму, удзельнічалі 43 волонтеры. Адны з іх лічылі сябе лібералами, іншыя консерватарами. На головы доброхотников былі надзетыя шлемы з эластычнай гумы, усеяныя меднымі электродамі. Пакуль доброхотники сачылі за дэбатамі на панарамным тэлеэкране, прылады фіксавалі дадзеныя пра дзейнасць іх мозгу. Высновы, якія зрабілі нью-йоркскія даследчыкі, наступныя. Па-першае, прэзідэнцкія кампаніі эксплуатуюць эмоцыі выбарцаў. Галоўнае ў прамовах кандыдатаў не платформа, а адшліфаваныя публічныя выступы, правільна падабраныя словы і тон. Па-другое, тема аховы здароўя выклікае ў выбарцаў надзвычай яркі малюнак мозгавой дзейнасці. Пры гэтым для кандыдата важна гаварыць не столькі пра свае планы, а колькі пра ахову здароўя з маральнага гледзяшча. Па-трэця, тэма тэрарызму і ворагаў спараджае ў выбарцаў найвышэйшы ўзровень адреналіну. У сваю чаргу калегі прафесара Дэвіда Амодея з Прынстанскага ўніверсітэту правілі даследаванне на тэму «Знешні вобраз кандыдата і яго ўздзеянне на выбарцаў». Эксперымент палягаў у тым, што добраахвотнікам паказвалі фото колишніх кандидатів у губернатори. Напередодні дослідчики впевнилися, що волонтери не ведають гэтых політиків у твар. Доброахвотникам пропоновали выбрать двух докладно невядомых им кандидатов того, кто вонково подастся им наибольш компетентным. Цікаво, что отказы на 70% отповедали реальным выникам колишних выборов. Як лічать принстонские психологи, выбор большей частки электорату найчастей залежить не от программы кандидата, а от того, які у яго вырос твару, якія слова и з якой интонацией уживаются у яго агитаційних промовах, якія питання ён акцентує подчас виступов і сустрэчаў з выборцами.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 гадзинов 30 хвилинов у Пражской студии Сергей Навумчик. Витаю усіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. Нагадаю, які теми гучать у нашому ефірі. На Мастовщині на участках для голосування нема плакатів кандидатів і їх програмов. Після аварії на Пінськдреві з холдингу звільнилося 22 чоловіки. Адміністрація підприємства обіцяла робочим, які працювали у цеху, де відбулися вибухи, переводити на інше місце праці. Те саме інші теми і передача Володимира Орлова «Покуль летить стріла». Ну а зараз Тетяна Поклад з випуском міжнародних новин.
Вокол світу за 100 секунд.
Вашингтон осудив публікацію на сайті WikiLeaks секретного спису об'єктів, які знаходяться у різних країнах світу і лічаться у США особливо важними з пункту гледження національної безпеки. Представник Держдепартаменту США Філіп Кроулі заявив, що обнародування такої інформації рівнозначно видачі спису метових об'єктів для удару таких терористичних організацій, як Аль-Каїда. Швейцарський банк заморозив рахунок заснувальника порталу WikiLeaks Джуліана Асанджа. Британський уряд отримав ордер на арешт заснувальника WikiLeaks. Міркується, що тепер Асандж ховається на Південному Сході Великої Британії. Аргентина підтримала Бразилію у признанні незалежної палестинської держави у межах 1967 року, так як було до шестиденної війни, коли Ізраїль зайняв сектор Гази і західний берег ріки Йордан. Ізраїль назвав обидві заяви вартими шкодування і заявив, що незалежна держава на палестинських територіях може узнікнути тільки у виніку мирних перемовів з Ізраїлем. У Брюсселі сьогодні починається саміт «Еврозв'яз Росія». Для уділу у саміті прибуває президент Росії. Чекається, що головною темою будуть перспективи вступлення Росії у Всесвітню гандлєву організацію. Сьогодні другий день перемовів у Женеві об іранській ядерній програмі з уділом представників шести впливових держав у світу. Обидва боки назвали перший день перемовів конструктивним, але прозначні кроки наперед во взаємному порозумінні звісток нема. Рада безпеки ООН потребує от Ірану відмовитися від процесу збагачення урану, який може бути скористаний для створення ядерної зброї. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годину 33 хвилини у Пражской студии Сергій Наумчик. Нагадаю, ще раз, які теми гучать у нашому ефірі. На Мостовщині на участках для голосування нема плакатів кандидатів і їх програмів. Після аварії на Пінськдреві з холдингу звільнилося 22 чоловіки. Адміністрація підприємства обіцяла робочим, які працювали у цеху, де відбулися вибухи, перевод на інше місце праці, але не всіх задоволила альтернатива. На території Лідського замку почалося будівництво, яке викликало відмовну реакцію з боку місцевих істориків і краєзнавців. Так само у ефірі передача у Володимира Орлова «Покуль летить стріла». І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачне з проясненням надвор'я, температура від мінус 7 до мінус 3 градусів. Нагадаю, що у Мінську круглосуточно працює телефон-автоотказник номер 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода. Активістів штабов опозиційних кандидатів на Городзенщині турбує те, що навіть у день голосування виборці не здолюють познайомитися з програмами їх кандидатів. У лепшому випадку вони побачать тільки їх портрети з біографіями, передає Михайло Корнєвич.
Уже сегодня непокой выкликал той факт, что на участках для голосования не повсюль подрихтованные стенды с плакатами кандидатов и их программами. Хотя, згодно с законодавством, они повинны висеть на участках уже с 3 снежня. Вот что рассказывает одна из активисток кандидатов президента Виталия Римашевского в Мостах, якая наведала сегодня 5 участков для голосования.
Ну, в школах номер 2 и номер 5. Ну, я заходила, мне же потребно было развесить материалы. Ну, не нема стендов. Зверталася до старшини виборчої комісії. Вам сказав, що стендів ще вогулі не було, і він не ведає, коли вони будуть.
Слонімський активіст виборчого штабу Григора Костусьова так само сутикнувся з подобною проблемою на особних участках. Але найбільше його вразило те, що люди на агул не орієнтуються, коли і де дозволено вивішувати агітаційні матеріали. Хоча для гэта приймаються адмислові рішення територіальних комісій.
Виділено місце для клеєння, да? Повинні всі, по ідеї, вроді в курсі бути, да? Хто нічого не в курсі. Там на почту зайшов на один відділ. Ти кажеш, ми не в курсі, нам ніхто нічого не казав, що я говорю, от почитайте постанову Слонімського виконкому. А, ну ладно, ну вон там можете повесить. То есть никто не толком еще не в курсе, ничего это.
Активисты турбуют той факт, что на стендах, которые уже есть на участках, висят плакаты «Центр выборкому» с 10 кандидатами и их биографиями. А место для программы у кандидатов на этих стендах не засталось. Назиральник с городней Роман Юргель 3 снежня пошел на участок, чтобы зарегистрироваться там на период кампании, и так само сутукнулся с тем, что участок, згодно с законодавством, не подрихтованы до выборов.
2 снежня я, як назиральник, присутничав на посіджанні Гродінської обласної виборчої комісії, так само з міжнародними назиральниками ОБСЄ з Великобританії, Данії. І старшиня комісії Валерій Савко запевнив, що 3 снежня вже на участках будуть плакати з загульними даними по 10 кандидатам у президенти.
Секретар Мостовської територіальної комісії на питання, чому дагетуль не всі участки підрихтовані до виборів, як це потребує законодавства, відказала.
Сьогодні дали плакати, мені от після обіду дали плакат. Програми мені поки не давали.
З городні передавав Міхал Корнєвич. Ви на хвалях Радіо Свободи, Мінську, 7 годин, 36 хвилин, у праскай студії Сергій Наумчик. Цягом 2 попередніх тиднів альтернативні кандидати у президенти виступали по телебаченню радіо, удільничали у дебатах. Дійний президент Олександр Лукашенко такого формату агітаційної кампанії відмовився. А учора на Усебелорусском народном сходе Лукашенко выступил с протяглой промовой. Сегодняшний гость нашего ранешнего эфира – политолог Владимир Подгол, с яким мы обмеркуем выступ Лукашенко у контексте агитационной кампании. Владимир, вы автор популярных сборников, цитатников выступов Лукашенко за разные годы ягоного президентства. Скажите, вот знайшли вы что-нибудь во учорашнем выступе Лукашенко такое, что, ну, может пополнить некие будущие ваши выдания?
Так, ёсць некалькі цытатаў, но гэта пакуль на эмоцыях усё, потым фільтр, як заўжды, будзе. Ну вот, хачу сказаць, такая вот цытата Цвік. Господь нам сказаў, будьце тут, тут ваша шчасце, і я буду выконываць боскі запавет. І сказана гэта было так, як быццам бы ён сам гаманіў з Богам. І яшчэ з гэтай, відаць, ён Біблію пачаў пачытваць, ему распавядаюць пра Біблію. Я не буду вас вадзіць, як вядомы вам чалавек. Гэта маецца на ўвазе Майсей. Еще мы сердце Европы, душа Европы. Вот уже подвысил статус Беларуси. Вот. Ну мы ее маем на увазе, как бы у большей ступени себе. Вот. Мы створили завод, який сам может утворять космичные аппараты. Незалежность – это вельми дорогая роскоша. Коли хочем иметь европейский стандарт життя, то и працевать мусим по-европейску. Но это абсолютно уже новая тенденция. Все, уводим европейские стандарты на все. Ну и на президентство треба было повести.
Наши слухачи уже прокомментовали выступ Александра Лукашенко. Вот что яны выказали у своих телефонованиях на свободу.
Смотрел выступление Лукашенко на белорусском собрании. Этот спектакль продолжается уже 16 лет. Пустые обещания о процветающем будущем на благо народа. Из его речи понятно, что он взял на вооружение многое из выступлений кандидатов в президенты. Так этим же можно верить. Умные, толковые, высокообразованные люди. Кто мешал президенту поднимать сельское хозяйство, налаживать торговые отношения с мировым сообществом, укреплять экономику, все же в руках было. Руки, видно, не те, или голова не так работает. Минский детишкам позволил бесплатный проезд, а студентам и пенсионерам кукиш с маслом. Будто бы у нас в селах и маленьких городках транспорт работает. Абсурд. Зато деньги платят кондукторам. И сколько их развелось, не счесть. Вот вам и забота о людях, на коих ему наплевать. И экономика дырявая. И еще он сказал, что ремонт в квартирах должны делать сами жильцы. Додумался. Это же грабеж. Отчисления в жировках на капитальный ремонт куда пойдут? Президентский фонд? На отдых чиновникам? На подарки народному собранию? Дудки? Не надо дурить нам голову. Дорогу другим.
Слушала послание Лукашенко и думаю так, что он запугивает не столько кандидатов, сколько своих халуев. Вот он может их помиловать, а может и наказать. От этого они будут дрожать, как собачьи хвосты.
Доклад Александра Григорьевича является пропагандистским самоотчетом. Значительно слабее выступление кандидатов в президенты его оппонентов.
Это были наши слухачи, которые выказали свои меркования по номеру 266-39-52. Нагадаю, номер працует круглосуточно. А с нами на телефонной связи политолог Владимир Подгол. Владимир, ну, найперш, вот, ці погодитесь вы с меркованиями некоторых наших слухачов, что выступ Лукашенко, что Лукашенко глядевся блекло на фоне інших кандидатов у президенты?
С некоторыми погоджусь, с некоторыми не. Лукашенко выглядал значно энергетичнее, чем все наши кандидаты в президенты. 3 години без перепынку, без спынения, колоссальная энергетика, никаких паузов. Ну, поравнайте Некляева, який про 5 хвилин уже схопил шклянку с водой и почал пить. И гэтый 3 години без перепынку. З яго просто перло нечто, як бесы некие вылетали. Я такого еще энергетичного его не бачил. Ніводного разу не бачил. Это что тычется энергетики. То, что он забрал тезы, скрал у кандидата в президенты, так гэта ж ягонный стиль і манера життя. Па-першае, трэба сказаць, што гэта і спектакль. Так, кожная ягонная з'ява гэта палітычнае шоу, палітычны прапагандыйскі спектакль. Усе 16 год. У калгасе, у роддоме, это все спектаклі. Але пытанне ў тым, як ён іх гуляе без апанентаў. Нормально. Ну, раз пораз здорово просто гуляе, і на гэты раз ён адгуляў моцна. Причым ему удалося хлусіць літаральна на кожнай 5-хвілінцы, то ён з Медведевым целуется, то Медведевым погорджая их и так далее. И все это переконавчо. Вот навод бывало так, что починая сказ один и тут же суперечить, а не так переконавчо, что человек, який не удумывается у это веры. На конт скраденных сказов. Самое первое, самое головное, он скрал Балта Черноморский коллектор у Белорусского народного фронта 93-го, ну, 90-х годов еще. Вот. И он зараз выконываю программу Позняка, программу белорусской оппозиции БНФ у Верховного Совета 12-го склікання. Потом диверсифікація енергозабезпечення. Так само скрадено. Гэтому крадежу уже 16 год. А незалежність. Вот ягоная цитата, що я перефразирую Бісмарка, незалежність – это вельми дорогая роскоша. Ну, так само скрадено. Чоловік, який мав шиковну цитату, коли сказав, що дрэнная у нас вопратка, він сказав, ви що, не можете на заході лекала скрасти і пошить по їх? Вот ягоний принцип. Ягоний принцип – это красти и присобечивать.
Владимир, на кого был различен этот выступ? На чиновенство, как запужать, как сказала наша слухачка, на отданных прихильников, альбо на тех, кто еще вагается?
Это был только на свой электорат различено, на тот электорат, який вот зараз бы сказал, за кого вы будете говорить, за Лукашенко. Вот он как бы у них утримливался в мозгах таким чином. А вот как сказала женщина, что это было на этой хвосты различено собачьи, так у этом сенсе не выступ был различен, там целый шерох інших мер, але правильно в том сенсе, что вот он этой хвосты сюда закликал всю эту команду и дал им одну только одну. Одна установка там была, что мы оппозиционерам уладу не отдамо краину им на растерзание. Вот, только одна теза была скирована, как яны поверили, что там же был целый блок про спецслужбы, про армию, что яны моцные, могутные, свою справу ведают. И он переконал своих, что улада застается у яго, и он не вагается. Вот это было на хвосты на этой различной, как сказала бабулька.
Дякую, Владимир. Нагадаю, что гостем ранішнього ефіру був політолог Владимир Подгол.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Владимир Някляев и Андрей Санников провели встречу с выборцами на провокзальной площади у Менску. По воде штабу Някляева у встречи взяли удел больше за 2000 человек. Демократичные кандидаты назвали встречу народным сходом, альтернативным проуладному, який проходит у Палаца Республики 6 и 7 снежня. Александр Лукашенко, выступаючи на всебелорусском сходе, заявил своим оппонентам: «Краину вы не отримаете», и пригрозил им тюрьмой. Активистки инициативы «Жанчыны супраць беззаконня» у судах и прокуратуры провели вуличную акцию и домоглись, что у Палаца Республики с ними 5 хвилин размовлял керавник администрации президента. Кандидаты на президенты провели встречи в регионах. Первая встреча Андрея Санникова у Гомлі собрала переполненную залю. Ярослав Романчук сустракался с выборцами у Витебску, Рыгор Кастусёў на Могилёвщине. Два белорусские полярники Олег Сныцын и Юрий Гігіняк накеровываются в Антарктиду для доследования и проверки стану республиканской майомости на горе Вечерней. Полярники уже долетели до Кейптауна. Цалком подороже до Антарктиды зойме 1,5 тыдні. Телеканал МТВ у 2011 году изменит географическую привязку с российской на европейскую. Замест МТВ Раша у Беларуси будут показывать МТВ Европ.
Татьяна Поклад познайомила вас з асноўнымі падзеямі ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык у Менску 7 гадзінаў 46 хвілінаў і колькі слоў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачнае з праясненнямі надвор'е, тэмпература ад мінус 7 да мінус 3 градусаў. Нагадаю, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік Свабода нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавяць вашыя меркаванні. Як вы чулі некалькі хвілінаў таму з рэпартажу нашага корэспандэнта ў горадні, актывістаў апазіцыйных кандыдатаў на гарадзенчыне турбуе тое, што нават у дзень галасавання выбарцы не здолеюць пазнаёміцца з праграмамі іх кандыдатаў, у лепшым выпадку яны пабачаць толькі іх партрэты з біяграфіямі. Тым часам у рэгіянальных штабах кандыдатаў на прэзідэнта ад апазіцыі фіксуюць падвышаную цікавасць выбарцаў да агітацыйных матэрыялаў. Паспрыялі гэтаму тэле- і радыёдэбаты. Людзі імкнуцца больш ведаць пра альтэрнатыўных Лукашэнку кандыдатаў да іх выбарчыя праграмы. Пра сітуацыю ў рэгіёнах распавядаюць корэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
Гарадзенщина. У штабах оппозиційних кандидатов стверджають, що після виступів їхніх кандидатів у СМІ активність виборців значно повеличилася. Але повстала інша проблема – не стає агітаційної продукції, удокладняє Михась Корнєвич.
Особливо активна агітація у регіонах пішла після того, як завезли ульотки програми кандидатів. Один з активістів со слонем, де одні і ті ж люди ведуть агітацію одразу за 3 кандидатів, каже, що після виступу кандидатів у СМІ виборці явно змінилися.
Звісно, у людей видно, що піднімається настроєння, щось міняється, обговорення йде між людьми.
Глядячи на мороз, настрой у людей приузняти, каже активіст штабу Григора Кастусёва Максим Губаревич.
Да вельми добре агітується, і люди нормально реагують, підходять. Спросяться ульотки, некоторые пройдуть, потом спыняться, подумают, вернутся, да, скажут, дайте, коли ласку, ульоточку.
Пытаюсь у выборца, який бере ульотки у всех кандидатов. Что он про их думает?
Дякую Богу, что уже в нашу политику, в нашу громадское житё идут люди, которые усведомляют и, можно сказать, подрихтованы для дальнейшего развития нашей краины.
Моцное уражение на берастейцев зробили выступы кандидатов на радио и телебачанне, поведомляю Сергей Егоров.
Центральный рынок у Берасте, где звучайно шматлюдно, основное место пикету инициативных групп оппозиционных кандидатов. Доверенная особа кандидата в президенты Виталя Ромашевска по Берасте Змітер Шурхай повідомляє.
Так само вставляємо пікети, роздаємо на вулиці, перетуємося до зустрічі в вторник 18.00 ДК профсоюзу.
У Бараничах агітаційна кампанія так само набирає обороти, каже старшиня Барановської філії Товариства Білоруської мови ім'я Франціжка Скарини Віктор Сириця.
Тепер уже з'явилися на інформаційних тумбах у нас за Някляєва, за Санникова, на лату городської бібліотеці з'явилися. появилась информация про Олеся Михалевича, так что значно повеличивается эта кампания.
Вицебщина. Пикеты у подтримку Владимира Неклява с минулых выходных стала дзейнічаюць у Воршы, Полоцку и Новополоцку, поведомляя Браніслава Станкевич.
У Вицебску пікетоўцы і агітатары працуюць уже другі тыдзень, але толькі з гэтага панядзелка у іх з'явіліся агітацыйныя матэрыялы. Цяпер ёсць што раздаваць мінакам, кажа удзельнік пікету Пётр Іванов.
Людзі з інтарэсам смотруць. Слова «демократический кандидат» не адпугваюць. Сейчас они вот на слово «демократический» обращают внимание и причисляют себя.
Тым не менш, лётки бяруць не ўсе. Некаторыя адмінаюць пікет ці адводзяць вочы. Гаспадар Іванов тлумачыць.
Это страх прошлых десятилетий ещё сидит в спинном мозге, наверное. Ну ничего, потихонечку будем идти к прогрессу, к свободной стране, к свободной жизни.
Оповедает гомельский агитатор Зары Машевского, господар Владимир.
После выступа у теледебатах до Ромашевского цікавость взросла разово у 5. Ромашевский, он людьми воспринимается как человек с будущими, новый человек. Менавіта новый человек, який стоит на христианских каштовностях.
Другая гражданка с задовольнением бере агитационные улетки и Ромашевского, и Статкевича.
Ну, вы предложили, погляжу, почитаю. Написано, что Ромашевский симпатичный так на вид. Этого я знаю, Статкевича. Ну, я уже так определилась с кандидатом. Ну, послушаю других, погляжу.
Тем часом агитаторы за Владимира Некляева скардятся на недохоп агитационных материалов. У пикетах яны не могут задоволить попыт выборцов.
1000 улетков на 3 дні – это вельми мало. У нас на данный момент нема программы по пунктах. Некляева хочет сделать первое – то-то, 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 другое – то-то, то-то, то-то. Люди подходят, люди пытаются, людям цікаво это ведать, а мы ничего не можем дать. Я каждый день на день по 3-4 раза звоню в наш штаб. Где улетки? Она говорит, телефоную в Минск, улеток нема. Улетки будут завтра. И каждый день это завтра, завтра, завтра. И мы хотим, чтобы завтра наступило сегодня.
Про недохоп агитационных материалов рассказывает и Костусь Жуковский, який сегодня за автопробегом выправился у Минск на сход Некляева, что ладится у столицы на привокзальной площади.
Сегодня уже 6-го. 17 дней прошло, а у Гомеля амаль отсутничает агитационный материал. На 500-тысячный Гомель прошло 2 раза по 10 тысяч улеток, прикладно. Люди цікаються, люди просят, люди пытают, люди потребуют материал, программу.
На Могилевщине сегодня агитовали за Санникова, Некляева да Костусева, информуя Андрей Белогубов.
Пикеты людьми воспринимаются у целом позитивно. Для некоторых Минаку их навод замало.
Это необычно такое поведение. Обычно это было вдалеке от нас. Ну, а сейчас это привлечет внимание.
Хотелось бы, чтобы это было массировано. Взяли автобус с репродуктором, проехали по городу, рассказали про одного, второго. И хотелось бы, чтобы по телевидению больше и по радио больше.
В тих райцентрах, куда кандидаты заезжают, как встретиться с выборцами, не надо просто поведомить про такие визит.
Вчера все Краснополье клеили. Сегодня не проехал с утра, ничего, за ночь все поснимали. Люди рассказали, что милицейский воронок подъехал и срывал. Я говорю, вы поехали, через 15 минут приехал милицейский котелок, и в гражданке милиционер вылез, сорвал это все и поехал.
Поведомил жихар райцентру Александр Демьянков.
Информацию региональных корреспондентов записал Вячеслав Кулик.
Люди и выборы.
Новини, анализ, полемика.
У ефіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7:52 праска студыі Сергей Навумчык. На тэрыторыі Лідскага замка пачалося будаўніцтва, якое выклікала адмоўную рэакцыю з боку мясцовых гісторыкаў і краязнаўцаў. Што будуюць за замкавы дзяньцы? Пра гэта ў матэрыяле Сергея Астраўцова.
У Лідскім замку да сёлетніх рэспубліканскіх дажынак тэрмінова аднавілі другую вежу і завершылі ўсе сцены. Што выклікала занепакоенасць лідскіх краязнаўцаў сёння? Гаворыць Станіслав Суднік, які выдае часопіс «Лідскі літапісец».
Тут узнікла пытання пра пабудовы, якія пачалі ўзводзіць унутры замка. Калі гэта пабудовы, тыя, якія былі ў тым раннім сярэднявеччы, то для чаго пад іх капаць катлаваны глыбінёю 2 метры? Мы бы хотели, как теперь, внутри двора никаких новоделов, только там минимум, чтобы замок, глядя еще на 14-е столетие, никаких там этих бетонных блоков и пластиковых оконков не было, и тротуарной плитки.
Станислав Судник лічыць, что администрация замка могла бы разместиться у одной из вежаў, альбо у старых камяніцах, якія захаваліся каля замка. Супраць будаўніцтва внутри замка выступает старший навуковый супрацовник Лідскага музею Валерий Сліўкін, які проводить у замку экскурсии.
Минск проект запроектировал. В свое время им говорили, что площадка внутри замка должна быть чистой. Они тишком наворочили туда кучу зданий, еще и рестораны, еще что-то, и вот этот домик коменданта, и какие-то торговые ряды. Никому ничего не показали.
Валерий Сліўкін вырашил написать лист до министра культуры Павла Латушки.
Строит там административный корпус, длиной 20 метров и шириной 5 метров. Вот я пишу, застройка замкового двора современными зданиями ограничит возможности замка к массовым мероприятиям и превратит в увеселительное сооружение.
Игорь Чернявский, начальник управления по охове историко-культурной спадщины Министерства культуры, ведая об тем, что в Лідскім замку узникнуть побудовы.
На науково-методичной разе это разглядалось, но разглядалось как концепция забудовы двора. Але повинны робить не просто огульную концепцию, а при проектовании и будовництве не яких особных об'єктів повинна представлятися документація. Ось це не було зроблено.
Спадар Чернявський міркує, що для масових мероприємств на подворку Лідського замка місце все одно буде досить.
Там хапає місце для турнірів. Там є визначена частка. Там міркується під той стіною з того боку, там і була, до речі, забудова, зробити будинок і під стіною у бок вокзалу, де ця забудова і була. А під стіною на південь там планується поставити от цей амфітеатр, місце для глядачів. Так що я не бачу тут великих проблем таких. Інша справа, що треба було б глядіти, звісно, конкретно, які будинки характеру ставити, щоб не робити там ніякий Диснейленд.
Про будівництво на території Лідського замку розповідав Сергій Астравцов.
Пакуль ляціць страла.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питания читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем 1000 встречов.
Сегодня у Владимиру Орлову такое питание. Ведаю, что вы лечите у Владимира Короткевича своим литературным наставником. Откажите, коли ласка, як суіснавалі БССР і Караткевіч, кім быў бы гэты пісьменнік для сучаснай улады? Віталь Юрэвіч, «Старыя дарогі».
Даводзілася чуць, што Караткевіч студэнт нібыта ездзіў з Кіева, дзе вучыўся, на пахаванне Сталіна. Але чамусьці верыцца ў іншае, засвечанае сучаснікамі больш грунтоўна. У тое, што ў дзень тых хаўтураў Владзімір наладзіў у студэнцкім інтэрнаце сябровскую і зусім нежалобную за століцу. Аўтар «Каласоў пад сярпом тваім» безумоўна не быў класычным пісьменнікам-дысідэнтам. Усе ягоныя кнігі выйшлі на радзіме, а не за мяжой. Вядома, за выняткам перакладаў, якія часам з'яўляліся значна раней за арыгіналы. Але да славы і ўсеагульнага прызнання ён, як вядома, прабіваўся праз церні, якія маглі знявечыць і зламаць нават моцную, але менш апантаную сваёй справай ці дакладней місіяй натуру. Цкаванне пасля першых публікацый у роднай аршанскай газеце «Ленінскі прызыў». Хваля непрыхільных водгукаў на «Каласы» ад калегаў-літаратараў, якім Владзімір Сямёнавіч пасля абмеркавання твору на Радзе Саюзу пісьменнікаў абурана кінуў «Не параўноўвайце жывое дрэва з тэлеграфным слупом». Першаму роману «Нельга забыць», надрукаванаму ў 62-м годзе у Полымі пад назвою «Леаніды не вернуцца да зямлі», увогуле не пашанцавала. Роман асобнай кніжкай выйшаў толькі праз 20-годдзі. А колькі цэнзурных здзекаў зазнала кінастужка, знятая паводле роману «Христос прызямліўся ў гародні». У адным з лістоў, які за савецкім часам натуральна не друкаваўся, Караткевіч дзяліўся набалелым. Я мог бы з куды большым поспехам пісаць па-расейску або, падвучыўшыся трошкі, па-польску. Меў бы 100-тысячныя тыражы, дачу, прэміі, я свядома пайшоў на больш цяжкі шлях. Нават дзеля таго, каб быць беларускім пісьменнікам, патрэбна мужнасць. Яму патрэбна была мужнасць вышэйшай пробы. У тэксце «Ладзі роспачы», рукапіс якой займаў 23 старонкі, цэнзары і рэдактары, розніца, паміж якімі часта была неўлоўнай, зрабілі 296 правак. Кім быў бы Караткевіч для цяперашняй улады, каб дажыў, прынамсі, да сярэдзіны 90-х? Улада любить мертвых гениев. Яны не дают интервью, не подписывают листов с потребованиями вызволить политвязнев, не выступают на митингах. Але выглядая, что автор Радков «За что голову ты сгубила?» якую правду сказала, это радки з верша безголовая Венера, ни у сегодняшних идеологов, ни у ихнего господара, что выховывался на вершах Быкова, ни надто у пашани. Дагэтуль нема помніка Караткевичу ў Менску, не мемарыялізаваная ягоная менская кватэра. Маглі б мы мець і помнікі ягоным героям, Алесю Загорскаму, Гервасію Валіваху. Ды не хочацца на заканчэнне прасумнае. Лепей цытата з Караткевича. Звертаючыся да калегу, ён любіў казаць, пісаць трэба так, каб вашыя кнігі ў бібліятэках кралі. Мае крадуць. Карацей, пісаць трэба менавіта так.
Пакуль ляціць страла.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працкай студыі Сергій Навумчык. На заканчэнне выпуску нагадаю асноўныя тэмы. На Мастоўшчыне на ўчастках для галасавання няма плакатаў кандыдатаў і іх праграмаў. Пасля аварыі на Пінздрэве з холдынгу звольнілася 22 чалавекі. На дзядзінцы Лідскага замка пачалося будаўніцтва, якое выклікала адмоўную рэакцыю з боку мясцовых гісторыкаў і краязнаўцаў. На гэтым я развітаюся з вамі. Наступная перадача выйдзе ў эфір о 18 гадзіне паводле менскага часу.